Kesäillan grilli-ilta saikin yllättävän käänteen.
Kirjoitusten pauloissa.
Tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa -podcastiin. Olen Iida Halme Etelä-Saimaan kansanlähetyksestä ja luen kanssasi filippiläiskirjettä. Edellisessä jaksossa huomasimme sen, että Paavalin matkalaukkuelämä ajoi häntä ääripäiden olosuhteista, milloin luksushotellin tasoisesta majoituksesta, milloin katuojaan asti. Koskaan Paavali ei voinut tietää, mitä seuraavassa kaupungissa odottaisi, mutta hän kesti kaiken hänen avullaan, joka antoi hänelle voimaa. Nyt siirrytään kiittämään vuolaasti filippiläisiä, jotka ovat uskollisesti uhranneet rahojaan Paavalin työn tukemiseksi. Luen 4. luvun jakeet 15-20. Niin kuin itsekin tiedätte, te filippiläiset olitte ainoa seurakunta, joka evankeliumin julistustyön alkuvaiheessa, kun oli lähtenyt Makedoniasta, antoi minulle vastalahjaksi taloudellista tukea. Jo silloin, kun olin Tessalonikassa, te lähetitte minulle avustusta parikin kertaa. En minä tosin teidän lahjojanne tavoittele. Toivon vain, että työnne tuottaisi teille yhä enemmän hedelmää. Tunnustan saaneeni kaiken ja enemmänkin. Minulla on kaikkea yllin kyllin nyt, kun olen saanut Epafroditokselta teidän lähettämänne lahjan, joka on hyvältä tuoksuva, otollinen, Jumalan mielen mukainen uhri. Minun Jumalani on Kristuksen Jeesuksen tähden antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta kaiken, mitä tarvitsette. Jumalan, meidän isämme, on kunnia aina ja ikuisesti. Aamen. Filippin seurakunnassa oli ymmärretty evankeliumin julistajan tarpeet. Kun Paavali kävi kaupungissa apostolien tekojen luvussa 16, hänelle tarjottiin välittömästi yösijaa. Kun hän lähti kaupungista, seurakunta välitti hänelle rukouksien ohella taloudellista tukea. Esimerkiksi Korintin seurakunnalle Paavali kirjoitti näin 11. luvussa. Muita seurakuntia minä riistin ottaessani heiltä palkkaa palvellakseni teitä. Kun olin teidän luonanne ja kärsin puutetta, en rasittanut ketään. Sillä mitä minulta puuttui, sen täyttivät veljet, jotka tulivat Makedoniasta. Ja kaikessa minä varoin olemasta teille rasitukseksi ja olen vastakin varova. Toisin sanoen, Paavali ei vaatinut keneltäkään mitään tukea, vaan luotti siihen, että Jumala nostaa hänen työlleen sopivat tukijat ja resurssit. Olisi toki varmasti kohteliasta kerätä kolehti vierailevalle julistajalle, mutta siihen ei tosiaan Korintissa oltu herätty, mutta sen sijaan sieltä Makedonian seuduilta, esimerkiksi Filippin seurakunnasta, lähetettiin Paavalille lahjoja. No mitä ilmeisimmin filippiläiset lähettivät materiaalitukea apostolille useita kertoja. Tekstissäkin mainittiin, että te parikin kertaa lähetitte minulle lahjan. No taloudellisen tuen lähettäminen onkin ymmärrettävää varsinkin seurakunnan alkuvaiheissa, kun kontakti Paavaliin on vielä tuore. Ja tämä ydinjoukkoon kuulunut Lyydia oli ilmeisen varakas nainen. Hän ei kerta kaikkiaan enää Jeesuksen tutustumisen jälkeen tiennyt mitään parempaa kohdetta rahan käyttämiselle, kuin osoittaa se Jumalan valtakunnan työlle. Syntien anteeksi saaminen ja uusi elämä Jeesuksessa avasivat hänen silmänsä näkemään sen todellisuuden, joka antaa ihmiselle paljon enemmän kuin mitä mitkään tämän maailman aarteet voivat antaa. Uskoontulon jälkeen Lyydia esimerkiksi jatkoi bisneksiä purppurakankaiden myyjänä, tarjosi kotinsa seurakunnan kokoontumistilaksi, uhrasi varallisuuttaan paitsi paikallisen myös maalaajan seurakunnan hyväksi ja oli sitten monella tapaa mukana Jumalan valtakunnan työssä omalla paikallaan, omanlaisellaan kutsumuksellaan. Hän oivalsi sen perustavanlaatuisen muutoksen, että hänet oli nyt siirretty taivaan kansalaisten joukkoon, ja hän alkoi elää sen mukaisesti. Lyydia ei varmasti ollut ainoa filippiläinen, joka näin teki, mutta on hyvä tapausesimerkki meille siitä, ja toimi varmasti esimerkkinä myös oman seurakuntansa keskellä. toivottavasti hän oli roolimalli heille ja toivottavasti hän voi olla roolimalli myös meille. Ilmeisesti myös tämmöisen maallisen hyvinvoinnin ja yltäkylläisyyden lisäksi filippiläiset kokivat myös ahtaampia aikoja. Jossain vaiheessa kristittyjä alettiin vainota ja konkreettisesti se tarkoitti esimerkiksi omaisuuden riistoa. Tämän skenaarion mukaan esimerkiksi Lyydia olisi menettänyt bisneksensä ja korkeat ansionsa. Asenne Jumalan valtakunnan puolesta taistelemiseen ei kuitenkaan hävinnyt tuossakaan hetkessä mihinkään, vaan edelleen uhrattiin uskollisesti evankeliumin hyväksi. Vaikka rahalahja oli määrällisesti aiempaa pienempi, se oli merkittävä. Mikään kolehti summa ei ole koskaan liian pieni Jumalan valtakunnan työssä. Koska se on rakkauden lahja. Ja se toi nyt siunauksen Paavalille ja se toi itse asiassa siunauksen myös filippiläisille. No, kirjettä kirjoittaessa Epafroditus oli tullut Filippistä Paavalin luo ja hänellä oli mukanaan materiaalista apua puutteeseen tottuneelle apostolille. Lahja rakkaalta seurakunnalta liikutti sisimpään asti ja tuli fyysisesti todella tarpeeseen. Emme tiedä Paavalin ruokavaliosta, mutta stereotyyppisesti vankilassa nautitaan pelkkää vettä ja leipää. Ja jotain lihaa tämän luuston ympäristölle Paavali varmaan nyt sai. Niukkuudessa eläminen heijastuisi lopulta apostolin terveyteen ja siksikin oli tärkeää pitää hänestä hyvää huolta. Paavali olikin ratketa kiitollisuudesta tätä seurakuntaa kohtaan. Paavali käyttää osuvaa kuvausta filippiläisten rahalahjasta. Se on Jumalalle mieluinen uhri, joka tuoksuu hyvältä. No, vanhassa testamentissa oli säädetty erilaisia uhreja erilaisiin tilanteisiin. Mikä niistä tuoksui erityisen hyvältä? En tiedä sinusta, mutta minun nenäni paistettu, grillattu liha tuoksuu erityisen hyvältä, vaikka paahdettu valkosipulikin saa makunystyräni varmasti elhon. Vanhan testamentin uhreista polttouhri oli käytännössä grillaamista ja lopulta lihan poroksi polttamista. Polttouhrin aikaan ilmassa leijuilikin voimakas kärtsähtäneen lihan tuoksu ja se leijaili myös iankaikkisuuteen asti. No, tokikaan ei nyt voimakkaan grillin takia, vaan sen takia, että uhrilla oli hengellinen merkitys. Polttouhri on siis hyvältä tuoksuva uhri Jumalan nenässä. Polttouhri annettiin, jotta Jumala olisi suosiollinen ja antaisi synnit anteeksi. Polttouhrissa eläin siis tapettiin ja sitten sen liha poltettiin ja se oli hyvin konkreettinen armon väline. Savu kohosi taivaaseen ja sieltä anteeksianto valoi vastalahjana ihmiselle tuhkasateen myötä. Mutta mikä sen tehtävä oli, kun Paavali nyt viittaa polttouhriin? Filippin seurakunta ei tosiaan konkreettisesti ole nyt uhrannut mitään eläimiä, mutta se, että he ovat antaneet rahojaan Jumalan valtakunnan työhön, on Paavalin mukaan tämmöinen vertauskuva polttouhrista. Vaikka Jeesus on kerran kuollut ja sovittanut kaikki synnit, niin ei filippiläisten tämä uhri siihen mitään lisää. Mutta evankeliumin siirtäminen vaatii aina varoja. Ja se vaatii sitä, että kristityt laittavat itsensä likoon, että he palvelevat, että he antavat rahaa, että he rukoilevat, että he käyttävät kaikkea sitä maallista resurssia, aikaa ja vaivaa, mitä heille on suotu. Eli lahja Jumalan valtakunnan työlle miellyttää Jumalaa, kuten polttouhri aikanaan vanhassa liitossa. Paavali lupaa vielä lopuksi hiukan yllättäen seurakunnalle korvausta heidän uhrinsa myötä. Ja itsekin taisin äsken sanoa, että tämä heidän uhrinsa siunasi Paavalia, mutta se siunasi myös filippiläisiä. Paavali kirjoitti näin. Minun Jumalani on Kristuksen Jeesuksen tähden antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta kaiken, mitä tarvitsette. Onko siis niin, että tämmöinen altis kristitty ei koskaan kärsi minkäänlaista puutetta? Menestysteologia voisi luvata uskovalle rikkautta ja menestystä sitä enemmän, mitä enemmän uhrataan ja palvellaan. Mutta menestysteologia on ihmislähtöinen, ylpeyttä, ahneutta ja tämänpuolista etsivä uskonto. Vaikkakin kristillisin termein ja varmasti monet menestysteologiaa kannattavat etsivät vilpittömästi Jeesusta, mutta lankeavat tämmöiseen lakihenkisyyteen. Tässä yhteydessä mielestäni paras todiste menestysteologian toimimattomuudesta on Paavali itse. Hänet kyllä tunnetaan monenlaisen puutteen kärsijänä, vaikka hän oli ehkä antautuneempi Jumalan palvelija kuin, en tiedä, kukaan muu maailman historian aikana. Kristitty ei siis välttämättä menesty tässä ajassa merkittävästi tai lainkaan. Päinvastoin, hän saattaa köyhtyä, sairastua, menettää työnsä, masentua, jäädä yksin hyvistä ponnisteluista ja yrityksistä huolimatta. Kristitty on Lyydian tapaan kahden maan kansalainen, joka odottaa Jeesukselta jotain vielä parempaa kuin mitä toistaiseksi tämä näkyvä maailma voi antaa. Taivaallinen runsaus ja rikkaus on toistaiseksi luonteeltaan hengellistä. Se on esimerkiksi iloa, toivoa, vapautta, merkityksellisyyden kokemista, rauhaa ja lepoa. Katuojan pohjalla, lähiön mörskässä tai sairasvuoteella on hankala nähdä sitä, mitä itse kukin saa sisimmässään kantaa. Mutta iankaikkisuus toivo auttaa jaksamaan vielä yhden mäen yli, koska kristittyä kantavat iankaikkiset käsivarret. Filippiläiskirje antaa innostavan näkökulman, jossa hyvin liike-elämässä menestyvä yritys tuo seurakunnalle hyvät puitteet taloudellisesti ja siten voidaan palkata pappi ja lähettää lähetystyön tekijä. Todennäköisesti seurakunnassa oli tapana kerätä kolehtia. Olihan tuo antamisen malli osa tuon seurakunnan DNAta Lyydian myötä. Tämä perustui vapaaehtoisuuteen, joka kumpusi rakkaudesta ja läheisestä suhteesta Jeesukseen ja Paavaliin. Pohdinkin, miten meidän suhtautumisemme uhraamiseen muuttuisi, jos tuntisimme henkilökohtaisesti lähetystyön tekijän tai paikkakuntamme pastorin. Olen pohtinut viime aikoina myös sitä, että kuinka paljon tarvittaisiin varoja, jotta voitaisiin palkata Jumalan palvelusyhteisölle oma paimen. En todellakaan ole henkilöstöhallinnon erityisasiantuntija, ja numerot ovat itselläni semmoinen asia, jota en oikeastaan niin kuin hahmota ja käsitä kovinkaan hyvin. Mutta kerran tuossa lenkkipolulla nopeasti laskeskelin ja sanoisin, että ei tarvita kuin muutama kymmen ihminen, joka lahjoittaa satasen verran kuukausittain papin palkkaan ja silloin kristillinen järjestö voisi palkata paimenen kyseiselle paikkakunnalle. Tiedätkö, että jokainen uskova on vastuussa omasta paikkakunnastaan? Vastuuta sen hengellisestä elämästä ei voi lopulta siirtää kirkolle, järjestölle tai toisille kristityille, vaan jokainen on oman varallisuutensa mukaan oikeastaan velvoitettu myös taloudelliseen tukeen omassa seurakunnassa omalla paikkakunnalla. No kolehtia on kerättävä diakonia, lähetys ja nuorisotyöhön, joten kuukausittain tarvittava taloudellisen tuen määrä kasvaa varmaan nopeasti isoksi, jotta kaikki toivomamme ja tarvitsemme toiminta pyörisi kitkatta. Mutta pohdistelen myös sitä, että mitä jos paikkakunnaltani löytyisi jokunen suurlahjoittaja, Lyydian kaltainen menestyvä ihminen, ja he antaisivat osansa. Sitten olisi keskituloisten massa, jotka antavat oman osansa, ja vielä leskien rakkaudella uhratut rovot. Ja näin kristillinen seurakunta pääsisi kukoistamaan. On myös paljon semmoista järjestelytyötä, johon ei tarvita erityistä koulutusta, johon kuka tahansa kristitty voi ryhtyä. Ja koen, että tämä teksti tänään haastaa minua ja sinua. Että jos koet huolta ja murhetta oman paikkakuntasi hengellisestä työstä, niin käänny paikallisen työntekijän tai herätysliikkeen johtajan puoleen ja pohtikaa yhdessä, että mikä olisi sinun palvelutehtäväsi tässä kontekstissa ja miten sinä voit ottaa vastuun omasta paikkakunnastasi. Mielelläni kuulisin sinulta palautetta tästä podcastista, joko osoitteessa koalmedia.fi tai sitten sähköpostilla kirjoitusten paoloissa @sekel.fi. Olisi myös todella mukava kuulla, että mistä Raamatun kirjasta toivoisit opetusta tässä podcastissa. Jäikö nyt vaikkapa tämä polttouhrin ja muiden uhrien eroavaisuudet kutkuttamaan mieleesi? Pitäisikö meidän järjestää seuraava kausi jostakin Mooseksen kirjasta? No palautteita ja kauden viimeistä jaksoa odotellessa hiljennymme vielä. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Aamen.